barreessaa fi qondaala abaa obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2012 Finfinneetti riyaasaa ifaa gammachuu waliin humnoota mootummaan qabamuu maatiif riyaan isaanii dubbatanii jiru. Lameenuu dhaddachaa araadaa kan mana murtiitti dhiyaatanii himanni abbaa torbee leenjistu jedhu irratti dhiyaatee jira jedhu maatileen kun. Dhimma hidhamuu namoota kanaarratti qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf jecha guyyootaaf deddeebisee carraaqeyyuu kan ibsanaaf kennuuf eeyyame hin jiru jetti Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kunooti.
Barreessaa fi qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa fi hiriyaan isaa obbo Ifaa Gammachuu onkoloolessa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee bakka kiiloo 4 jedhamutti humnoota nageenyaa magaalaatiin to'atamuu isaanii hiriyaa fi maatiin isaanii dubbataniiru. Hiriyaan obbo Yaasoo kan nageenya kootiif hin sodaadha maqaa koo hin waaminaa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti guyyaa obbo Yaasoon qabaman laaqana waliin nyaachuuf wal beellamanii akka eegaa turan dubbataniiru.
Naannoo isaa jaawur akka qabame hiriyaa isaa wajjin hojii idilee irra jiru kitaaba barreessuuf nama wal argaa turanii hojii hojjechuuf kitaaba tokko barreessaa ture akkan beekutti. Hojiitii boona jedhaniitti naannoo Araakkiloo kana turan ganama hanga isaa afurii achi booda bilbileetiin laaqana nyaandigee yaamin ture. Akkasi gara madaalamii moogama walii sanatti yaamin ifaan jira kun nama fideenaa jedha naannoo isaa ijaawar akka gaafan eegu as naannoo samiin hoteeli kana eeginaan jedhee achi dhaabbataan ture. Egaa kudhan booda naannoo isaa ija 20 kun isaa torba jechuudha. Nagahee gaafan bilbila isaan dalagu. Kana sa'a torba irratti achi seenetti bilbila isaaniitti asitti nagalchanii makiinaa wajjin as nagalchanii fi makiinaa qabatee ture keessa. Gaafa naatti dhaqee cheekii godhu as soostanyaa bakka jedhamu maakalaawwi cinaa achi galchan ture.
Akka namni kun jedhanitti Yaasoo dabalate namoonni afur galmee tokkoon himataman keessaa obbo Yaasoo fi Ifaan mana murtii dhaddacha araadaa irratti dhiyaatanii abbaa torbee leenjistuu jechuun himatamneerraa jechuun natti man jedhan. Haati warraa obbo Ifaa Gammachuu aadde seenaa Sabbooqa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti manni jireenyaa isaanii magaalaa Bishooftuuti kan obbo Ifaa waliin keessa jiraatan. Garuu guyyaa qabaman san Finfinnee gahanii deebi'uudhaaf himatanii akka ba'an dubbataniiru.
Konkolaataa Yaasootiin osoo deemaa jiranuu naannoo kiiloo 4 qabamneedha. Finfinnee kan deemes Awaash Baankiif beeksisa hojjetee ture. Awaash Baankiin poolisarata beeksisa sana waan hojjeteefis qarshii beeksisa itti hojjete sanaaf akka kaffaltii akka fudhatuuf kan inni deeme. Otoo lafa kaffalticha fudhachuu sana hin deemidha karaa irratti kan inni qabame.
Yaasoo wajjin hiriyummaa qabu moo maaliif wal argan?
Durumaa isaasee hiriyoota isaanii jaala qabsoo isaatii yeroo dheeraa dura hojii wajjin hojjetaa turani. Amma garuu dhimma hiriyummaa malee dhimma hojii waa wajjin hin qaban. Ifaan erga dhimma siyaasaa dhiisee dhimma hojii mataa isaa hojjechuu jalqabe waggaa tokkodha. Hojii siyaasaa kun waan inni keessaa qabu hin jiru qaamnis beeka kana. Hojii mataa isaati kan inni hojjetu erga hidhaatii beeti kitaaba ragaalee abbaa biyyummaa jedhu tokko maxxanseera. Amma fiilmi ibidda dhaamuse jedhu hojjetuuf olii gadi odoo inni fiigaa jiruutti kan inni qabame.
Haati warraa obbo Ifaa aadde seenaan erga deesse reefu ji'a lama ta'uu kan dubbatte jiruun isaanii harka obbo Ifaa irraa ta'uu ibseetti. Ifaan erga mana hidhaatii bahee as hojiin isaa idileen hojii aartii ta'uusaa dubbatteetti haati warraa isaanii.
Hojii humna aartii fi walaloo fayyadamee hojjeta. Namootaaf walaloo fayyadamee hojjeta.
Itti dabaluudhaan aadde seenaan daa'ima qabattee rakkachaa akka jirtuu fi abbaa warraa ishiillee deddeebitee gaafachuudhaaf maallaqa ittiin sochootu akka hin qabnellee dubbatteetti.
Warshaa dhuunfaa keessan hojjedha. Yeroo inni hidhaa turettis isuma hojjedhee ofis gargaaraa ture. Erga inni hidhaatii beektis amma da'umsa manatti galutti warshicha keessan hojjechaa jira jechuudha. Mana daa'ima qabadhee kana hidhee dubbachuu hin danda'u. Baay'ee waan dhuunfaataa keessan jira jechuudha. Waan ani ittiin dhaqee gaafadhu siin qabu. Waan ani ittiin deddeebi'ee gaafadhu miti. Waan ani ittiin jiraadhu iyyuu hin qabu mana keessatti. Kan jiraatu mana kiraayi keessaa daa'ima qabadheeti kan hin jiru.
Obbo Yaasoon qondaala Adda Bilisummaa Oromoo keessaa isaan tokkodha kan jedhan koreen hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Mikaa'el Boran akka jedhanitti humnoota tikaa mootummaatiin Finfinneetti to'atamuu isaa malee maaliif akka ta'e quba hin qabnu jedhan.
Yaasoo Kabbabaa fi hiriyoota isaanii lama Ifaa Gammachuu fi Hiyyuun Badhiyyee namoota jedhamantu qabame. Amma naannoo buufata poolisii sadaffaa magaalaa Finfinnee jiru jechuu qabna. Odeeffannoo akkasuma qabna sababa maaliitiif akka isaan qabaman hin beeknu. Kanaaf haalli jiru baay'ee badaadha.
Dhimma hidhamuu obbo Yaasoo fi ifaa ilaalchisuudhaan poolisii magaalaa Finfinneetti komaandar Faasikaa argachuudhaaf yaaliin guyyoota 4 taasise naaf hin milikoofne. Poolisiin federaalaa immoo dhimmi hidhamuu namoota kanneeni poolisii Finfinnee ilaallata. Poolisiin federaalaa harka keessaan qabu jechuun seera. Akka maatiin hidhamtootaa jedhanitti kamisa onkoloolessa 27 bara 2012 mana murtiitti dhiyaatu obbo Yaasoo Kabbadaa fi obbo Ifaa Gammachuu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.